Benvidas, benvidos, envides de entrar nunha nova entrega do recanto do Corcovado.
Ah.
Que música máis abrasiva, contundente, sedutora e, sobre todo, convincente a que nos ofrece este cuarteto de orixe rusa, chamanse Lucid Box. Publicaron o seu último traballo discográfico a finais do pasado mes de novembro. Estamos diante dun traballo onde converxen elementos tan dispares como punk o rock, a música de orientación devocional e mesmo diferentes raíces tradicionais. As catro integrantes desta banda das Lucid Box neste sintre residen en diferentes puntos de Europa. Este é o segundo disco deste proxecto, un disco que sacaron a través do selo Glitter Beat, é un traballo inclasificable, como vides de comprobar na idea, é o título desta peza que ven de seguir. Escoitamos outros seus temas, isto chamase All Frozen.
Thank you.
e un traballo moi aditivo. Este disco das Lucid Box a min convénceme sobre todo como son quen de mesturar elementos dispares, sobre todo eses matices épicos, ese carácter devocional con esa actitud de punk, con esas progresións rock tan acentuadas. Un traballo fantástico este novo disco das Lucid Box. Con elas abrimos esta nova entrega corcovadiana. Estamos esta vez de cheo no noso programa número 1404. Aproveito para saudar a nosa audiencia do Benres, se nos escoitades a través de RKV Radio en Vigo. Saudos tamén se nos sintonizades o sábado na Coruña a través de Quack FM ou en Redondela. A través da súa emisora municipal rematamos con saudos para xente que nos escoite o mércores a través de Radio Crónica Folk Musical. We'll be right back. O vindeiro 17 de maio vais a ir a venda Energy, este vai ser o título xenérico dun novo EP da artista metade persa, metade israelita Liraz, unha muller que escoitamos de xeito insistente a través do seu anterior traballo discográfico, un proxecto este que vai estar cantado íntegramente en farsi, cando menos é o que nos indica a propia Liraz nas notas deste tema Harf, é o seu título, o primeiro sinxelo deste novo traballo, un proxecto que foi creado a rebufo do conflito palestino-israelita da guerra aberta en Gaza. Varios membros da propia familia de Liraz foron asasinados nos asaltos aos kibbutz do pasado 7 de outubro. Ela neste traballo o que exixe é reivindica e paz para todas as partes. Ten comentado Liraz que o que quere é que a guerra en Gaza remate canto antes, posto que o único que está a conseguir é moito padecemento e sufrimento na poboación civil. Ademais, conecta isto Liraz cunha reflexión sobre a propia sexualidade feminina e a vivencia do corpo como espazo da propia sexualidade. Non tiven aínda a oportunidade de escoitar este disco na súa totalidade únicamente, pois tiven a mesma sorte que todas e todos vos escoitar este primeiro sinxelo, un tema, unha canción tamén sedutora e convincente. Que van sacar tamén un novo disco no vindeiro mes de maio, escoitamos no seu momento un primeiro adianto. Teño dúas cancións novas, dous novos sinxelos do novo disco dos Bab al Blues.
Yeah.
Angma, titulase esta peza, esta canción, Belaiki o Segundo Sin Cielo. Do que vai ser este segundo disco da banda franco-marroquina liderada pola cantante, pola vocalista Yusra Mansour. Van sacar este traballo novamente a través do selo Real World con esta discográfica. Sacaron os Babal Blues, o seu primeiro disco, Naida, un traballo que ten xa 4 anos, hai un ano, 2020, presentéibolo no seu momento. Coido que neste disco semella que van acentuar o carácter psicodélico dos arranxos. Comprobámolo co terceiro tema, adianto, deste traballo. Isto que ides escoitar a seguir leva por título Igua Igua Funk. Música dos Babal Blues, seguimos con estreas, seguimos con adiantos de novos proxectos, Imos escoitar, se vos parece, unha peza que leva por título Liagemed, e tratase da primeira canción incluída dentro do que vai ser o novo disco da formación francesa, da formación afincada en Lyon, L'Étranglais, un grupo que inicialmente era un dúo e que anuncian en formato cuarteto este novo traballo, un proxecto que vai levar por título Onbi, Ons, Argil, e que vai sair a venda o vindeiro 7 de maio. Califícanse como unha banda de post-punk con influencias do krautrock, aínda que tamén integran dentro da súa música referencias ás músicas centroafricanas, fundamentalmente as músicas do denominado Blues do Deserto. Será o cuarto disco desta formación dos L'Étranglais, un grupo que teóricamente forma parte da escena rock francesa, malia, repito, que integren elementos diferenciados a nivel territorial, a nivel xenérico e cultural na súa proposta. Así soa este primeiro adianto, este tema, Liagemed.
Bye.
que enteñen disco novo son uns bellos coñecidos do programa. Logo de escoitar os Letrongles, presento-vos a última grabación discográfica da banda afincada en Alemania, Jemba Groove.
That's right, and that's how it's on. Yeah, it's legitimately ambulant.
NASA, nos mesmas, nos mesmos. Este é o título xenérico deste novo disco dos Jemba Groove, inclúe esta delicia de peza que pides de escoitar a guía coa colaboración o saxo de Guiedu Blai Amboley, amosando as referencias máis claras da súa música, unha presenza inevitable do xénero nightlife con matices soul, moito jazz. Non hai presenza neste disco de elementos afrobeat, algo que si acontecía nos discos anteriores dos Jemba Groove, un traballo de todos os xeitos e convincente editado a través do selo alemán Agogo Records. Está na rúa dende o pasado 5 de abril. Como sempre comandan os Jemba Groove, os señores Eric Ogusu, con raíces en Ghana. Aquí están as conexións con Nightlife, evidentemente, e o produtor alemán Yannick Nortig. O disco creouse e grabouse na súa totalidade en Berlín e inclúe tamén esta maravilla que escoitamos a seguir. Isto chamase Namo.
Come for your aid, Anna. How? How? Moja shego, moja shego. Michelle ni, Michelle ni fa, Michelle denku. Yeah, mu biya o. Eji say, yeah, it beats me.
Estades a escoitar o recanto do Corcovado.
Pohjaan.
Ihmisen aika, o tempo do ser humano, é o título desta peza que vides de escoitar, tamén é o título xenérico deste novo traballo de Vitas en Pía, a Pía dos Vitanen, poderíamos traducir o seu nome, o galego, un artista que escoitamos a través do seu anterior disco, no seu momento, que en Boa Libre, de xeito metafórico, nesta grabación, disco autoeditado e autoproducido, quixose afastar completamente da lógica editorial das discográficas clásicas Vitas en Pía para ter control creativo completo da súa proposta, unha artista finlandesa que crea canción autoral matizadamente pop, onde se integran elementos que proceden fundamentalmente da música instrumental tradicional. Sara Palu toca o cántele, por exemplo, en varios cortes deste traballo, que ten tamén unha certa dimensión escura, sobre todo nos arranxos. Comprobámolo con esta peza que escoitamos a seguir. Isto chamase Outotut, en galego, Unha rapaza extraña. En sete días máis, Corcovado, a través de Quack FM, de Radio Crónica Folk Musical, de RKV, e tamén da Radio Municipal de Redondela. Saudos cordiais de Lois Danés. Como sempre, foi un placer compartir esta hora de radio con todas e con todos vos. Boa semana. Agur. Estades a escoitar o recanto do Corcovado.